Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 21 сакавіка.
Што не так з пашпартам новай Беларусі, які паказалі прапагандысты?
Мы ні ад аднаго чалавека на сённяшні дзень не прымалі заявкі ці просьбы аб тым, каб выдаць ім дакументы.
Нацыянальны гістарычны музей набыў карціны з дэмсіламі сатаністамі і Лукашэнкам.
Галоўная функцыя музея якая? Захоўваць, так? І што гэта перад намі? Ну, дакумент эпохі. Вельмі моцны, здаецца.
Няма сіл? Спецыяліст пра тое, як аднавіцца пасля зімы.
Всегда к каким-то общим понятным тенденциям зима, весна добавляется контекст какой-то, а он у нас уже который год очень тяжелый.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
КДБ сумесна з прапагандай узяўся актыўна піярыць і прасоўваць пашпарт новай Беларусі. З гэтай нагоды на АНТ выпусцілі нават спецыяльны рэкламны сюжэт.
У ім прапагандыст Ігар Тур радасна распавёў, што ў спецслужбаў атрымалася здабыць такі новы пашпарт. І гэта пры тым, што нават людзі з аб'яднанага пераходнага кабінета, якія гэтай тэмай займаюцца, такіх пашпартоў яшчэ не маюць.
Дык як рухаецца справа з пашпартамі новай Беларусі? Ці сапраўды распачаты збор звестак тых, хто хоча такі пашпарт атрымаць? І ў чым прычына затрымкі з вырабам дакумента?
На гэтае ды іншае пытанне нашага рэдактара Дмітра Лукашука ў эфіры Еўрарадыё адказвае прадстаўнік па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета Валерый Кавалеўскі.
Добры дзень, спадар Валеры.
Добры дзень, спадар Дмітра.
Ну што, спадар Валеры, скажу я вам так. Патэлефанавала мне учора Святлана Ціхановская і кажа: «Ведаю, што Кавалеўскі будзе ў цябе ў эфіры. Задай яму пытанне, а то мне на мае тэлефанаванне не адказвае. Як это так атрымалася, што прапагандысту туру ўжо новы пашпарт, пашпарт новай Беларусі выпісалі?» А Ціхановская яшчэ не.
Да, насамрэч цікава, што мы літаральна учора правялі з Светланай Ціхановскай цэлы дзень у Брусэлі, вельмі актыўна працавалі і мелі свае працоўныя нарады, але рады, што ў вас наўпроставая сувязь ёсць, што ёсць магчымасць вось так задаваць пытанні. Так, сапраўды такая трохі смешная сітуацыя, як рэжым прапагандысты КДБ спрабуюць стварыць нейкую рэальнасць, якая, ну, абсалютна адарваная ад рэчаіснасці. Я так разумею, што гэта найперш спроба дыскрэдытаваць сам праект, але таксама і запужаць людзей, якія маюць зацікаўленасць у тым, каб атрымаць такі пашпарт. І гэта само па сабе з'яўляецца такім скосным сведчаннем, што рэжым вельмі вельмі занепакоены тым, што гэты праект працягваецца. Яны, канешне, устурбаваныя тым, што ён можа стаць і паспяховым. Калі б яны ў гэта не верылі, калі б яны не дапускалі такую магчымасць, то, я думаю, ніхто б на гэта асаблівай увагі не звяртаў. Ну, але тым не менш, яны стварылі вось такую гісторыю, якая выглядае, ну настолькі крыва злепленая, сшытая, што проста без смеху на яе глядзець спецыялістам немагчыма.
Спадар Валер, ну давайте вот не спецыялістам, а вот вы патлумачце, чаму гэта неправда?
Неправда, таму што мы нават не збіралі ніякіх заявак на атрыманне дакументаў. Проста такой базы не існуе на сёння.
Ну, заявак не здымае, не такую базу не стваралі, а асобны чалавек звярнуўся. Вот. Ну і вырашылі, вот, ну давайте вот зробім пробны пашпарт.
Мы ні ад аднаго чалавека на сённяшні дзень не прымалі заявкі ці просьбы аб тым, каб выдаць ім дакументы. Болей за тое, літаральна на гэтым тыдні павінны прыйсці ўжо ўсе матэрыялы ў Вільню, якія неабходныя для стварэння пашпарту, для вытворчасці. І найперш мы пачнем з вытворчасці ўзораў дакументаў.
То есть вот я просто удакладню, не маглі зрабіць такога пашпарту хаця б з таго, што ў вас няма яшчэ матэрыялу, з чаго рабіць яго.
Менавіта так, а там гаворыцца пра тое, што дзесьці ў лютым, ну там, сыходзячы з датаў выдачы дакументы, дзесьці ў лютым выдаваліся. Ну, гэта неправда. У нас просто не было неабходнай паперы, якая спецыяльная папера робіцца на спецыяльных друкарнях, спецыяльна пад наш дакумент, у нас просто і не было. То бок, вырабіць такі дакумент на сённяшні дзень просто немагчыма.
А ввогуле вы казалі про тое, што к канцу сакавіка ўжо будзе так выраблены гэты узор першы. Я так разумею, ёсць пэўныя затрымкі.
Так, менавіта так, і тут ужо пытанне да пастаўшчыкоў. В прынцыпе, казалі пра тое першапачаткова, што 3-4 месяцы пойдзе на тое, каб вырабіць вось гэтую першую партыю паперы. Удакладнілі даты ў лютым, што да 10 сакавіка матэрыялы прыйдуць. Ну, зараз яны паведамілі, што пэўная затрымка там на 2 тыдні, яны пазней трохі прыйдуць. Адпаведна, соваюцца тэрміны вытворчасці узораў дакументаў, але гэта той самы этап, які абсолютно неабходны для пачатку нашай дзейнасці па міжнародным прызнанні. Калі ў нас будуць узоры, мы з імі ўжо можам афіцыйна звяртацца да нашых партнёраў, міжнародных арганізацый, нацыянальных урадаў, з тым, каб яны разглядзелі такую просьбу.
Ці ёсць ужо дамоўленасць, дзе будзе вырабляцца пашпарт? Ну, прыйдуць, раз прыйдуць матэрыялы ў Вільні, я так разумею, што з нейкай там адмысловай друкарняй. Там ёсць дамова. Наколькі гэта ўсё ж такі сур'ёзная ўстанова, бо такія дакументы, наколькі я разумею, павінны сур'ёзныя на сур'ёзным абсталяванні ўсё гэта рабіцца. І другое, я так разумею, што ўсё ж такі, як вы мінулы раз нам казалі, адна з галоўных і важных мэтаў не толькі надрукаваць якасны пашпарт абаронены, не толькі атрымаць прызнанне, але і стварыць сапраўды калектыў, умоўна кажучы, пашпартны стол.
Так,
што
так.
Тут?
Тут усё гэта трэба рабіць адначасова, фактычна, і стварэнне органа выдачы, тое месца, якое будзе займацца ўсімі тэхнічнымі пытаннямі, ад прыёмах заявак да іх верыфікацыі, да друку дакументаў, размяшчэння замовы на новыя матэрыялы, захоўванне інфармацыі, і гэтая структура павінна сапраўды быць вельмі добра зробленая, выбудавана, таму што давер да гэтага працэсу, да самога органа выдачы будзе, ну, цэнтральным для таго, каб дамагацца прызнання. І таксама таго, каб самыя беларусы давяралі гэтаму працэсу. Будзе шмат спробаў з боку рэжыму падарваць давер да гэтага, будуць падобныя фэйкі і ў будучым. Таму мы павінны ўпэўніцца ў тым, што беларусы ведаюць, з кім яны маюць справу, што яны давяраюць і прафесіяналам, і працэсам. Тут патрэбная будзе празрыстасць у гэтым працэсе абавязкова.
Працягваем размову з Валерыем Кавалеўскім.
Чаму выбралі Вільню для друку?
Я думаю, што гэта было прадыктавана найбольш тым, што нашы партнёры, літоўская кампанія, якая будзе друкаваць гэтыя дакументы, яны знаходзяцца менавіта там, яны нам дапамаглі ў дызайне гэтага дакумента. Фактычна, яны таксама стваралі пэўныя элементы дызайна з разлікам на выкарыстанне таго абсталявання, якое ёсць у іх. І, ну, насамрэч, яны паказалі сваю надзейнасць, сваю адказнасць, што з імі можна працаваць. Яны вельмі цярпліва ставяцца таксама да нашых працэсаў. Канешне, яны б хацелі, каб гэтыя працэсы пайшлі значна хутчэй і ўжо размяшчалася та самая замовы на вытворчасць. Але менавіта таму мы пайшлі такім шляхам, што геральдычная рада, якая працуе з Вільні, яны ініцыявалі гэты працэс, стварылі дызайн супольна з гэтым са спецыялізаванай літоўскай арганізацыяй, якая дапамагла насыціць дакумент ужо элементамі бяспекі, якія абсалютна неабходныя, і прывесці яго ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі. Таму гэта таксама досыць складаны быў працэс. Ну, але навошта нам мяняць партнёраў, якія насамрэч паказалі сваю і адказнасць, і прафесіяналізм?
Спадар Валер, але калі ўзяць вось гэты узор, які стварылі дызайнеры, адмыслоўцы, і вот, ну, зразумела, вокладка, гэта зразумела, але вот калі адкрываеш гэтую старонку, яна ж таксама там усё прамалявана, прычым і ў колерах, і ўсім астатнім, тое, што там прамалявана, яно падобнае на тое, што паказаў тур вот свой пашпарт?
Ну так, гэты ж дызайн, ён быў апублікаваны яшчэ ў жніўні мінулага года. То бок яны скарысталіся тым, што было публічна прадстаўлена, але ў дакладненні, дзякую вам за гэтае пытанне, насамрэч афіцыйны канчатковы дызайн дакумента яшчэ да канца не зацверджаны. То бок могуць быць яшчэ дробныя змены, яны не будуць крытычнымі. Той дакумент, які мы ўжо ведаем, ён застанецца такім самым, але пэўныя элементы могуць памяняцца. Так што толькі тады, калі ўжо будзе зроблены афіцыйны узор дакумента, мы пабачым яго ў канчатковым выглядзе.
Ну, вось бачыце, там цэлае журналісцкае расследаванне. Ну, правда, тут у мяне ёсць так как бы пытаннічкі наконт абодвух гэтых тэрмінаў, і журналістскае, і расследаванне, але тым не менш, вот правялі з такімі зяючымі вачыма, вот тур хваліўся, што пашпарт яму зрабілі, а вы так вот абламываеце, ну.
Ну что это, ну, насамрэч творчая праца была, было бачна, што папрацавалі і прапагандысты, і КДБшнікі ад душы. Ну, але яны літаральна не з'яўляюцца ні сумленнымі людзьмі, ні спецыялістамі, і крэатыў у іх атрымаўся даволі крывы. Ну, таму што давяраць ім нельга.
Давайте яшчэ раз вернемся да пашпартнага стала. Вы казалі, што там не толькі павінны быць, ну, там людзі адказныя, людзі прафесіяналы, але людзі, ну, как бы так, якого вот имя, якого вот называешь, и уже одразу узникает довер. Назовете имя?
Имя назову тады, калі будет зацверджана кандидатура. На сегодняшний день есть такая кандидатура, мы разглядаем. И калі будет принято решение...
Калі оно будет принято?
Я спадзяюся, что хутка. Ну, не могу назвать, на жаль. Не...
Ну, можно ж там некие межи, там, скажем, тягам тыдня, тягам месяца.
Я спадзяюся тягам тыдня. Я свою працу зрабіў, в том сенсе, что я знайшоў человека, я представил эту кандидатуру, зараз принимается решение. Але... вельмі важна для нас, каб гэты чалавек быў сапраўдным гаспадаром гэта цэнтра, органа выдачы. Гэта будзе публічны твар гэта праекта менавіта з тэхнічнага боку. Той чалавек, які будзе адказваць на пытанні, які будзе валодаць усёй інфармацыяй, які будзе весці перамовы з нашымі партнёрамі, падрадчыкамі, якія будуць выконваць пэўныя функцыі, бо, канешне, мы не можам стварыць пашпартную службу такім упаўнавартасным выглядзе ад А да Я, каб усё рабілася менавіта намі, бо гэта інвестыцыі, якія могуць там мільёны даляраў запатрабаваць. Таму мы ўзаемадзейнічаем з партнёрскімі арганізацыямі, якія для нас выконваюць пэўныя функцыі, і гэта нармальная насамрэч схема для таго, каб для краін, напрыклад, з невялікай колькасцю насельніцтва, яны звяртаюцца з дапамогай да іншых, каб не траціць грошы на сваё ўласнае.
Але так вот тэрытарыяльна, умоўна кажучы, гэты пашпартны стол будзе знаходзіцца таксама ў Вільні.
Я думаю, што цэнтральная служба будзе знаходзіцца ў Вільні, але будуць таксама аддзяленні, такія пашпартныя сталы, куды можна будзе прыйсці з просьбай аб са сваімі заявкамі, са сваімі данымі, таму што трэба будзе запаўняць, і сама працэдура патрабуе хаця б адзін раз явіцца асабіста для таго, каб ці падаць дакументы, ці іх атрымаць. Мы зараз яшчэ будзем выбудоўваць усю гэтую архітэктуру. Канешне, мы таксама думаем пра тое, каб былі магчымасці для збора гэтых даных у мабільным фармаце. Напрыклад, тое, што зараз абмяркоўваецца, накіроўваць такія мабільныя місіі спецыялістаў з адпаведным абсталяваннем у некія еўрапейскія краіны, у злучаныя штаты, кудысьці далей, таму што, ну, беларусам, умоўна кажучы, Сан-Францыска прыехаць у Вільню і падацца на пашпарт будзе крайне дорага. А мы можам накіроўваць такого чалавека на некалькі дзён, які будзе рабіць папярэдні запіс, людзі будуць звяртацца, людзі будуць пасля прыходзіць там ужо на месцы. Ну, вось такім чынам абыходзіць праблему недахопа нашай пастаяннай прысутнасці ва ўсіх краінах. Могуць быць і іншыя варыянты, это яшчэ ў распрацоўцы, але мы таксама будзем дбаць пра тых, хто не знаходзіцца ў Вільні ці ў Варшаве, там у нашых двух краінах суседзях, дзе найбольшая колькасць беларусаў, а старацца стварыць умовы і для тых, хто жыве трохі далей.
Гэта быў намеснік Святланы Ціханоўскай Валерый Кавалеўскі.
Ён патлумачыў, што за пашпарт у эфіры АНТ паказваў прапагандыст тур і расказаў, як справы з пашпартам новай Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Нацыянальны гістарычны музей набыў карціны з дым-сіламі сатаністамі і Лукашэнкам.
Галоўная функцыя музея якая? Захоўваць, так? І што гэта перад намі? Ну, дакумент эпохі. Вельмі моцны, здаецца.
Няма сіл? Спецыяліст пра тое, як аднавіцца пасля зімы.
Всегда к каким-то общим понятным тенденциям зима, весна добавляется контекст какой-то, а он у нас уже который год очень тяжелый.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Беларуская скакуха ў вышыню Марыя Жодзік атрымала польскае грамадзянства. Дагэтуль яна ўдзельнічала ў чэмпіянаце Польшчы па-за залікам. У лютым спартсменка выканала алімпійскі нарматыў і спадзяецца трапіць на алімпіяду Парыжы ў складзе польскай зборнай. У 20-м годзе Жодзік была падпісанткай ліста спартсменаў за сумленныя выбары ў Беларусі і супраць гвалту сілавікоў. Яна асудзіла вайну Расіі і супраць Украіны. Брэст здолеў зраўняць лік у чвэрцьфінальнай серыі плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі з Віцебскам 3-3. Быў выграны хатні паядынак 2-0. У пятніцу ў Віцебску пройдзе рашаючы 7-й матч. Антырэкордная серыя не спыняецца. Баскетбалісты Мінска ў чэмпіянаце адзінай лігі ВТБ прайгралі 33 матч запар. На гэты раз мінчукі саступілі ў Ніжнім Ноўгарадзе мясцоваму клубу 61-74. 24 сакавіка Мінск прымае маскоўскую руну. Беларускі хакеіст Алексей Протас, які выступае ў НХЛ за Вашынгтон, атрымаў траўму. Ён прапусціў матч з Таронта, прайграны яго камандай. У гэтым сезоне Протас згуляў 65 паядынкаў, у якіх набраў 28 выніковых балаў. Мае выступленні за Беларусь скончыліся, заявіла беларуская бягуха Вольга Мазуронак у інтэрв'ю блогу «Людзі». Яна кажа, што на радзіме спартыўныя функцыянеры не давалі жыцця, напрыклад, не дазволілі адкрыць свой клуб па бегу. А міністр спорту Кавальчук заявіў, што ад яе няма карысці дзяржаве, яму не падабалася яе грамадзянская пазіцыя. Бягуха кажа, што спрабуе пачаць новы спартыўны шлях, але ўжо ў США. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Творы мастачкі Святланы Жыгімонт, прыхільніцы Лукашэнкі і рускага свету цяпер будуць паказваць у гістарычным музеі.
Беларусы даведаліся пра Жыгімонт у 20-м годзе праз яе карціны 9 жніўня і «Жаночы марш», у якіх яна нібыта выкрыла сапраўдныя настроі беларускіх пратэстоўцаў.
А ў 22-м годзе мастачка прадставіла персанальную выставу «Чалавечы фактар». Яна была прысвечана добраму Лукашэнку з аўтаматам і дэманічным дэмсілам.
Вось як тады гэтую выставу пракаментаваў Еўрарадыё мастацтвазнаўца Мікіта Моніч.
Одним днем у музей значит, белорусской державности трапила выява одразу обоих президентов Беларуси, первого и другой. Притым первый один одинешенек за автоматом, а другая президентка, и она разом с великой компанией, а там кого-то не нема, слушайте, Франок Пятерка у фондах музея белорусской державности. А не ведаю, як офіс гэта зрабіў, гэта бліскучая аперацыя. Ну, гэта лепей, чым крымскі мост падарваць. І мае віншаванні, канешне, усім удзельнікам, а там у нас, калі я не памыляюся, і Халезін, і Пракоп'ю, і Карач, і, ну, слухайте, ну, і усе яны ў музеі беларускай дзяржаўнасці. Ну, толькі калі яны набылі, каб пасля там публічна спаліць на масле, то, мабыць, так, гэта перформанс ўжо. А калі не, то гэта вельмі цікавае адлюстраванне таго, што ў нас не толькі значна палітычныя падзеі актывізаваліся, а яшчэ і мастацкае адлюстраванне палітычных падзеяў успрымаецца нават такім лянотным актарам, як дзяржава. Раней дзяржава там, калі яе цікавіла мастацтва, то гэта толькі калі пра партызанаў. Так? А тут вось актуалітэт, актуалітэт мадэрнітэт. Вельмі цікава. І мне падаецца, што Святлана Жыгімонт гэта вельмі важны чалавек у беларускім мастацтве сёння. Ну таму што глядзіце, колькі нашых, ну кожны перш, колькі іхніх Святлана Жыгімонт. Гэта Жанна д'Арк, адзіны гэты сцяг, харух у гэтай камандзе. Яна адна супраць такой колькасці таленавітых людзей. Зноўку ж, калі з'явілася тая выстава ў Палацы мастацтва, я казаў важную думку. Калі паглядзець уважліва на гэтыя творы, на творы Жыгімонт, можна пабачыць, што ёй ворагі яе у яе атрымоўваюцца значна больш чалавечымі, эмацыйнымі і значна больш удалымі, чым вельмі гэтыя героі. Вось гэтыя дзеткі Донбасу, ці гэтыя альмолкі, ці гэтыя святары, православная тема из Лукашенко. От того, что Лукашенко поглядишь на творы Жигмонта, он гарит, который хавает свой боль. Поглядите в эти очи. Ну, ему, ну, не то, это время добро. Вот ты в анекдоте, что, что, Катенька, не принимаете за Волга, матушка? Ну, вот он до этой земельцы там попритулился до древа и кажет, оборони, Калеваска, як той Будда у час сопротивления с Марой. Только земля ему ничего не отказывает, даже заходит. Ну, худким часом. Цікаво, это вельми цікаво. Мастерство значно мацнейшее за мастака, за наше меркование об нем, за политику. И тому мастерство – это то, что застанется.
Але опынулася, што не ўсё так добра ў Святланы Жыгімонт, нягледзячы на патрыятычны эпас. На пачатку месяца яна пакрыўдзілася на прапагандыстаў Дзерманта і Шпакоўскага, якія даводзілі, што беларускія творцы патрыёты, другасныя, часам занадта радыкальныя і сваімі выхадкамі супярэчаць інтарэсам беларускай дзяржавы.
Жыгімонт у адказ параіла крыўдзіцелям паводзіць сябе сціпла і ствараць вакол сябе добразычлівае асяроддзе. У вас ёсць савет па гістарычнай палітыцы, сядзіце і не вякайце, заявіла мастачка.
І відаць, абурэнне Жыгімонт усё ж мела плён, раз яе эпас, прызнаны высокім мастацтвам, і цяпер будзе знаходзіцца ў экспазіцыі музея ў цэнтры сталіцы.
Пра гэтую гісторыю больш падрабязна ў нашым рэпартажы.
У беларускім культурным асяроддзі з'явіліся чуткі, што нацыянальны гістарычны музей набыў ва ўласны фонд карціны Святланы Жыгімонт, мастачкі і прадпрымальніцы з праўладнымі поглядамі. Малюнкі павінны стаць часткай новай музейнай экспазіцыі, прымеркаванай да 30-годдзя беларускай дзяржаўнасці. Мастачка пацвердзіла Еўрарадыё, што музей сапраўды набыў частку яе творчасці. Гаворка ідзе пра трыпціх, казка, быль, пра Беларусь. Пра арганізацыю выставы мастачка нічога не ведае. Трыпціх складаецца з пастаральнай выявы Лукашэнкі, які размясціўся пад дубам, і дэманізаванага калектыўнага партрэта лідараў беларускіх дэмсілаў – Ціханоўскай, Вячоркі, Латушкі, Пракоп'єва і гэтак далей, якія сядзяць за сталом, на якім праводзіцца сатанісцкі рытуал. У Нацыянальным гістарычным музеі ў тэлефоннай размове Еўрарадыё распавялі, што падобная выстава ў раскладзе не фігуруе. Факт набыцця карцін аўтарства Жыгімонт там назвалі магчымым, паколькі фонды перыядычна папаўняюцца новымі экспанатамі. Цікава, што Святлана Жыгімонт восенню мінулага года скардзілася ў Фейсбуку, што рэжым на яе забыўся. Маўляў, СМІ не публікуюць размовы з ёй, а дзяржава не купляе карціны і не дапамагае з выставамі. Як відаць, скаргі мастачкі былі пачутыя. Вось як сітуацыю каментуе мастацтвазнаўца і экскурсавод Мікіта Моніч.
Планаваў гэта набываць НЦСМ, НЦСІ, Нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва, але зрэшты рэштаў набылі гэта ўсё гістарычна, але гэта зноўку ж не факт. То бок няма ў нас такога пацверджання, што вось чалавек кажа, я ведаю, я бачыў гэта ў спісе на набытае, бо мы ведаем, што гэта было ў спісе на набыццё, а вось ці набыта гэта было ці не, вось гэтага мы дакладна не ведаем. Але, ну, на сапраўды, 95% што так адбылося. Пры гэтым было смешны момант, што некаторыя музейчыкі сапраўды казалі, што было лепш, калі б гэта набылі ў НЦСМ, у сучаснае мастацтва, як яго заслугоўвае, значыцца, наша дзяржава. Але, на мой пункт гледжання, дык і гістарычны выдатны варыянт. Бо што галоўная функцыя музея якая? Захоўваць, так? І што гэта перад намі? Ну, дакумент эпохі. Вельмі моцны, здаецца.
Святлана Жыгімонт стала вядомай як аўтарка прапагандысцкіх карцін, якія адлюстроўваюць праўладны погляд на падзеі 20-га года і вайну ва ўкраіне. Таксама мастачка актыўна піша ў сацсетках, дзе палівае брудам усіх, хто крытыкуе лукашэнкаўскі ці пуцінскія рэжымы, агрэсію Расіі ці яе ўласную творчасць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Няма сіл, спецыяліст пра тое, як аднавіцца пасля зімы.
Всегда к каким-то общим понятным тенденциям зима, весна добавляется контекст какой-то, а он у нас уже который год очень тяжелый.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры звальняюць дырэктара. Прычына, як заўсёды ў стылі рэжыму, за песню. Кампазіцыя «Перамен» прагучала падчас канцэрта «Анталогія рускага року» на сцэне тэатра на мінулым тыдні. Хіт вядомага гурта «Кіно» выканалі музыкі сімфанічнага аркестра Варонежскай канцэртнай залы. Цяпер за такую быццам бы дыверсію свайго месца хутчэй за ўсё пазбавіцца дырэктар Сяргей Пукіта. Кіраўніцтву горада не спадабаўся рэзананс, выкліканы выкананнем кампазіцыі на дзяржсцэне. Гледачы добра ўспрынялі выступ і стоячы пляскалі ў далоні. Ва ўпраўленні культуры Мінгарвыканкама пацвердзілі, што ведаюць пра гэтую сітуацыю. Кіраўніцтва горада вырашае, як быць. Цяпер пакуль яшчэ нічога не магу сказаць, але так сапраўды інцыдэнт быў. Як ён вырашыцца, пакуль не магу сказаць, паведамілі ва ўпраўленні. Супрацоўнікі тэатра збіраюцца пісаць калектыўны зварот з просьбай пакінуць кіраўніка. Сяргей Пукіта ўзначальвае музычны тэатр з 2019 года. Апошні тыдзень беларускі культурны асяродак абмяркоўваў чуткі, што нацыянальны гістарычны музей набыў ва ўласны фонд карціны Святланы Жыгімонт, мастачкі і прадпрымальніцы з праўладнымі поглядамі. Малюнкі павінны былі стаць часткай новай музейнай экспазіцыі, прымеркаванай да 30-годдзя беларускай дзяржаўнасці. Жыгімонт пацвердзіла, што музей сапраўды набыў частку яе творчасці. Гаворка ідзе пра трыпціх, казка, быль, пра Беларусь. Пра арганізацыю выставы мастачка нічога не ведае. Трыпціх складаецца з пастаральнай выявы Лукашэнкі, які размясціўся пад дубам, і дэманізаванага калектыўнага партрэта лідараў беларускіх дэмсілаў. Ціхановскай, Вячоркі, Латушкі, Пракоп'єва, якія сядзяць за сталом, дзе праводзіцца сатанінскі рытуал. Святлана Жыгімонт стала вядомай на хвалі рэпрэсій як аўтарка прапагандысцкіх карцін, якія адлюстроўваюць праўладны погляд на падзеі 20-го года і вайну ва Ўкраіне. Таксама мастачка актыўна палівае брудам усіх, хто крытыкуе лукашэнкаўскі ці пуцінскі рэжым, агрэсію Расіі ці крытыкуе яе творчасць. Вядомы беларускі брэнд адзення «Элэстэр» выпусціў чарговы дроп, які зрабіў у калабарацыі з мастаком і ілюстратарам Алексеем Кулінковічам. Файныя цішоткі з прынтамі, якія дакладна ўзгадаюць жыхары Мінска. Кулінковіч натхніўся афармленнем станцыі метро «Плошча Якуба Коласа» і стварыў адмысловы прынт з выявамі персанажаў. Яны быццам бы ступілі з пліток на слупах станцыі на цішоткі. Гэта не першая калабарацыя ілюстратара з беларускімі брэндамі. Вокладкі выпусцілі ўжо некалькі калекцый аксесуараў з ілюстрацыямі Алексея Кулінковіча, з адным з самых вядомых сімвалаў Мінска і цэлай серыяй мінскіх пейзажаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля доўгай зімы хочацца хутчэй прывесці сябе ў форму і пачаць жыць паўнавартасным жыццём. Але пакуль адны людзі пацеюць на бегавых дарожках у трэнажорных залах, запісваюцца да касметолагаў, мяняюць прычоскі і ўбранні, іншыя з цяжкасцю прымушаюць сябе падняцца раніцай і пайсці на працу.
Не разумею, дзе ўзяць сілы на трэніроўкі, падзяліўся сваімі адчуваннямі адзін з чытачоў Еўрарадыё. Адчуваю сябе як разраджаны тэлефон, зарадка ад якога засталася дома.
Справа не толькі ў зіме, але і ў дадатковых кантэкстах, ад якіх мы адчуваем сябе кепска, каментуе сітуацыю псіхолаг Ганна Матуляк. З аднаго боку, гэта можа быць вайна і агулам змрочныя навіны за дзень. З іншага, асабістыя цяжкасці, напрыклад, развод, праблемы з дзецьмі, дакументамі і гэтак далей. І ўсё гэта трэба ўлічваць.
Па словах спецыялісткі, працэс аднаўлення пасля зімы мусіць быць далікатным і комплексным, і ні ў якім разе нельга гвалтаваць свой арганізм цяжкімі практыкаваннямі.
Больш падрабязна пра тое, як аднавіцца ад зімы, у нашай размове з Ганнай Матуляк.
Я все-таки не буду оригинальной и не буду вот какой-то, не знаю, необычной в своих рекомендациях, поскольку, правда, мы очень должны хорошее внимание обращать на свое самочувствие, да, и понимать, есть ли какие-то физиологические, биологические причины этого самочувствия. Поэтому, конечно, хорошо бы, если бы были силы хотя бы завести себя для того, чтобы сдать анализы и проверить вот, уровень витаминов и важных веществ, гормонов в том числе. Потому что иногда это, правда, компенсируется достаточно легко, да, с помощью каких-то препаратов, витаминов, опять же, минералов, добавок, которые могут чуть-чуть вот, поднять энергию для того, чтобы можно было совершать уже следующее действие. Вот, поэтому мы будем говорить о том, что важно проверить функционирование своего организма, вот, обратить на это внимание. Если все хорошо, все в порядке, а энергии и сил все равно нет, тогда уже нужно рассмотреть такой вопрос психического, психологического здоровья, потому что депрессия, например, да, может не обязательно выглядеть таким образом, вот, когда это очень легко распознать. Очень часто есть очень много разных форм депрессии, которые не выглядят как классическая клиническая депрессия с потерями смыслов, с невозможностью подняться с кровати и даже почистить зубы. Да, то есть это могут быть вот более такие легкие, не так ярко выраженные формы, которые, тем не менее, тоже влияют на состояние очень сильно и нуждаются в такой фармподдержке. Дальше, конечно же, я скажу о том, что нам нужны люди. Мы, в общем, начинаем свой путь в отношениях, да, и связи с людьми очень сильно помогают нам тоже чувствовать себя лучше и приобретать силы и энергию. Поэтому вот тоже пересобрать, да, как-то посмотреть вокруг себя, на свое окружение, кто там есть, кому можно обратиться за поддержкой, кому можно позвонить, написать, просто даже поговорить об этом состоянии с кем-то крайне было бы важно. Вот если есть терапия, прекрасно, если нет, то это тоже повод подумать о том, что, возможно, это было бы хорошим решением. Вот. Ну и связи с людьми. Да, это могут быть коллеги по работе, это могут быть родные, близкие люди, это могут быть люди, не знаю, на каких-нибудь мероприятиях или вот там занятиях по интересам, но люди, которые с которыми можно поговорить о своем состоянии, поделиться с ними этим. Вот, это, пожалуй, основные такие вещи. Но сон, еда, безусловно, хотя бы просто выйти прогуляться, небольшую прогулку совершить, это тоже очень важно, это то, что помогает немножечко прийти в себя. Дело в том, что в таком состоянии, да, нам, правда, очень часто хочется вот каких-то рецептов, которые вот здесь и сейчас поднимут, да, и заставят, не знаю, поднимут меня с кровати или придадут мне вот такого желания, чтобы я поднялась и пошла совершать какие-то дела. Но нет, так не происходит. Поэтому есть вот эти три кита, да, сон, еда и какая-то минимальная физическая активность, с которых всегда важно начинать. Ну и плюс вот проверить организм, все ли там нормально работает, плюс идти к людям. Ну и дальше уже начинает немножко появляться, могут начинать появляться силы. Вот если нет какой-то системной глубокой проблемы. Вот. Для некоторых людей, правда, становится еще важной такой помогающей историей забота о ком-то. Да, о ком-то или о питомце, например. Когда есть кто-то более маленький, более нуждающийся, то рутина заботы может помогать как раз держать на плаву и добавлять смысла, и добавлять энергии вот, в то, чтобы двигаться как-то.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.